Polní pošta. Kompozice z dopisů a deníků českých vojáků z front první světové války, které poskytli posluchači stanice Vltava. Pořad připravili a uvádějí Jiří Kamen a Pavla Horáková. Hudbu vybral Gabriel Gessl, technická spolupráce Jiří Benák. Část první. Každý dopis má svůj příběh.
Když jsem poprvé a potom opakovaně vnímal, co se děje na ulici, byl jsem vždycky ohromen tím, co jsem slyšel a viděl. V létě, když vycházelo slunce a pokoj byl plný jitřního světla, slyšel jsem blížící se zpěv, někdy dusot těžkých bot, řinčení přezek, lidské hlasy a povely. A jen jsem odvrátil hlavu, viděl jsem, jak z okna do okna se pohupují postavy vojáků. V čepicích vojenských, někdy při lbách. Viděl jsem, jak pochodují do kopce k pumpě, kterou jsem mohl vidět z okna, aniž bych se vyklonil. Vojáci táhli sebou malé dělíčko. Ulice ale stoupala a viděl jsem, jak se vojáci napínají, zabírají. Jak tlumok a pušky jsou najednou tou stoupající cestou těžké. Z textu spisovatele Bohumila Hrabala já si vzpomínám jen a jen na ty slunečné dny, který se narodil čtvrt roku před vypuknutím první světové války.
Do armád válčících států bylo povoláno kolem 70 milionů mužů, z nichž přibližně 10 milionů padlo, 20 milionů bylo zraněno a 7 milionů zajato. Každý z nich byl odtržen od své rodiny a přátel s jedinou možností kontaktu prostřednictvím korespondence. Mezi jejich domovy a válečnými liniemi proudilo obrovské množství dopisnic a dopisů, z nichž je na první pohled patrné, že je psali i ti, pro které to před válkou nebylo obvyklé. Ať už byly napsány vytříbeným rukopisem nebo nejistou rukou a plné gramatických chyb, vždy obsahovaly základní myšlenku. Netrpělivě čekám na zprávy od vás. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Pavel Čtvrtník, Jan Galuška, Patricia Tošnerová.
To je univerzální, spojení s domovem. A ta první světová válka byla ještě, řekněme, trochu jiná než ti ostatní v tom, že pro většinu těch lidí, těch kluků, kteří tam byli, to bylo víceméně první cesta do zahraničí. To znamená, pro ně ta polní pošta byla důležitá, protože ta jim zajišťovala spojení s těmi lidmi doma a zajišťovala jim informace o tom, co je doma novýho. Noviny byly cenzurované, tam se dozvěděli, jak generální štáby mají úspěšný plány, jak nepřítel je zdrcený. A nevěděli, co se děje doma, nevěděli, kdo z příbuzných ještě vůbec žije, kdo nežije. Ta polní pošta, to v té době byla náhrada novin. Samozřejmě rádio v té době měli, řekněme, ty lépe situovaní, nějaký běžní sedláci, ty to ani nevěděli. Televize vůbec ne, to znamená pro ty vojáky v tom poli a pro ty jejich rodiny to byla jediná šance, jak vědět, jestli ten někdo je ještě živý a jak se mu daří a co je novýho doma. Ty vojáci, pokud věděli, že doma je všechno v pořádku, že rodiny nestrádají, že jsou v pořádku, tak se nebouřili. De facto polní pošta fungovala jako prevence vojenských spor nebo nějakých nepokojů, neklidů, protože ty vojáci, kdyby pět let neslyšeli o tom, co je doma, jak se má manželka, přítelkyně, tak by, řekněme, byli svolnější k revoltám, různým bouřím a tak dále. Takže armáda tady to podporovala zejména z toho ohledu, že chtěla ty vojáky mít, řekněme, relativně v klidu a připravení na to bojovat s nepřítelem a nikoliv jako si dělat starosti, co doma a tak dále. Jinak možná ještě technická poznámka. Polní pošta sice spadala jakoby pro armádu, ale armáda nebyla organizátor. Organizátor byla normálně civilní pošta, takže ředitelství polní pošty ve Vídni spadalo pod ministerstvo průmyslu, stejně jako civilní pošta. Ono de facto, ta armáda byla pro ně zákazník, pro kterýho oni to organizovali a který jim propácel ty náklady, ale ta fyzická organizace polních pošt byla organizovaná v rámci civilní pošty a jenom to, co bylo přímo na bojišti, zajišťovala technicky armáda. Jo, takže polní pošta byla de facto odnož civilní pošty.
Lubor Kunc, znalec poštovní historie a filatelista.
Opatovice 15. září 2013. Milí přátelé v rozhlase, ozývám se na vaši výzvu, ať pošleme památky z první světové války. Posílám opis dopisu, formát 25x8,5 cm, s datem 3. června 1915, neboť proužek papíru na třikrát stočený by se bezmála stoletý rozpadl. Korespondenční lístky z březové kůry psané inkoustovou tuškou už neexistují. Ve 40. letech se ještě dali číst. Je to dopis od mého staříčka Antonína Vrány z Vysoké číslo 19, Hustopeče nad Bečvou, rodem z Uhřičic u Kojetína. Byl starostou a rukoval už v prosinci 1914 na výzvu císaře Františka Josefa a z války se už nevrátil, prohlášen jako nezvěstný. Poslední svědectví byl viděn v nemocnici. Podle slov bratrance je v Charkově památník padlým, navštívil jej. Manželka Emilie zůstala s 200 hektary polností a 5 dětmi sama. Nejstarší Marie, moje maminka, měla 14 let, její bratr 11 a nedosáhli na koně okšírovat chomoutem, potřebovali stoličku. Bída byla taková, že maminka na kávovém mlýnku semlela ječmen a udělala placky, které píchaly osinami, ale ošidil se žaludek. Všechno šlo na válku, doma nic nezůstalo. Přišla španělská chřipka s vysokými teplotami, až jí spadly vlasy a hořela svíčka. Ale přežila. Mám po ní památku. Šicí stroj, který bude mít rovněž 100 let.
Draze milovaná ženuško, srdečně tě pozdravuji i děti a stařenku, všecky přátele a známé. Vědět tobě dávám, že ve svatodušní neděli byl jsem zajat s kamarády. Neměj o mě starosti. Jsem zdrav a hladu nemám. Buď klidná a zdraví si šetři, hospodař jak můžeš. Děti ať poslouchají. Přeji všem štěstí a zdraví. Doufám, že se přece jen uvidíme. Měj ty, milá manželko, v paměti, že dosud jsem živ a těším se na návrat. Pozdravuji ještě jednou všechny a zůstává je vždy tvůj Antonín Vrána. Rota číslo 76, Lasko Šubec, gubernia Tambovská, Rusia.
Moje maminka každoročně při pouti na svatý Hostýn zapálila svíčku u pomníku padlých. S pozdravem Daliborka Vacková, Opatovice.
Březen 1915, okolí Michalova u řeky Nidy, 55. pěší pluk, 4. prapor. Poněvadž zde je hojně břízového lesa, naskytla se nám příležitost posílat domů lístky z březové kůry jako zvláštnost. K tomu účelu jsme šplhali jako kočky po stromech, olupujíce kůru. Začas bylo celé prostranství stromu zbaveno svojí pokožky. Místo co jedni hráli veselé karty, neboť tak jako ve válce, v poli, náruživí a hazardní hráči včas míru se nedovolili hráti, my zase, sekta druhá, jsme náruživě loupali stromy. Nevím, která ta zábava byla ušlechtilejší, ale naše měla tu výhodu, že se aspoň výsledkem jejím, totiž lístkem březovým, daleko v domově potěšili. A jsem přesvědčen, že v mnohé rodině bude takový lísteček trvalou upomínkou na syna, manžela, otce neb, bratra, který snad zanedlouho po odeslání toho lístku vykrvácel čestně pro vlast. S tím vroucím přáním, aby doma obdrželi ten poslední lístek, poslední to pozdrav, jenž ho pojí s milou rodinou. A konečně jsme si řekli, válka zničí tak mnoho a tak nadějných sil, proč bychom my, obhájci vlasti, si nemohli dovolit oloupat kůru ze 100 stromů, kteréž tak jak tak, ne-li dnes, tedy zítra jistě se porazí, a snad na účel, o jakém jsem se již dříve zmínil, snad na nějakou zahrádku, neb mostek pro pana kadeta a tak dále.
Z pamětí Václava Gajera z Jezeřan Maršovic.
Také se hrála kopaná a chodili jsme se koupat do moře. Byl tam mezi námi jeden Čech, šikovatel Slavík. Tvrdilo se o něm, a on to nepopíral, že u Smedereva zastřelil 3 české landšturmáky, když nechtěli při útoku kupředu. Dostal pak hned na to poštou z domova bedničku s jídlem. Bylo to v sobotu. V neděli ráno byl nalezen ve stanu mrtev. Někteří hádali, že mu někdo poslal otrávené jídlo z pomsty za zastřelené landšturmáky. Leden 1917, zajetí v Port Militaire de Bonnet sur Marne. Tehdy dostal šikovatel Chrástek z domova civilní kabát. Předtím mu na lístku psali, že mu kabát posílají, ale že si ho musí zašít, že pod paždí je trochu roztrhnut. Oni, že s tím pospíchají dát zásilku na poštu. Chrástek, když kabát dostal, díval se, kde je ta díra. Nebyla tam žádná. Chmatá, nenachmátl nic, tak trochu odpáral počívku pod paždím a on tam byl hedvábný velký kus plátna a na něm byl napsán dlouhý dopis inkoustovou tuškou. Z toho jsme se dozvěděli, jaká je doma bída, jaké jsou ceny a co se děje za rekvizice a podobně. Já měl denně 300 gramů masa, dvojí chleba, někdy jsme dostávali dobrou svačinu, krajíček chleba, na něm buď tlačenku nebo huspeninu, paštiku či marmeládu. K tomu sklenku jablečného moštu. Každý jsme měli svou čistou postel, deky a v baráku dvoje kamna. Uhlí a briket jsme si přinesli plno, zvláště na neděli. Naši hoši si vybírali velké pěkné brikety z anglického antracitu, ovšem z hromady, kterou nakládali. Legie, pluk 22. byl v druhé linii, blíže Altrichtu. Také tam byla holubí poštovní stanice. Holuby se večer prolétávaly nad vozem a dle píšťalky na signál zase hned se sletěly domů. Snad jich bylo 200. Holuby si brali vojáci do zákopů v koších. V pádu potřeby, když telefonní dráty byly přestříleny a úsek byl obklopen nepřáteli, posílali se zprávy pomocí holubů. Ti dolétli ku svému domovu na kolech a odtud se zpráva dál telefonovala.
Ze vzpomínek Jaroslava Jandy z Vysokého Újezda.
A musím říct, že pro ty vojáky klíčový byly noviny. Takže jedno z prvních opatření důstojníků na frontě bylo opravdu zajistit, aby ta polní pošta fungovala a ty noviny tam chodily. Dokonce i české noviny tehdy dělaly akci speciální pro vojáky, kde prakticky oni zdarma vždycky těm útvarům zasílali jeden nebo několik výtisků novin, aby ty vojáci nějaký spojení s tím domovem měli a armáda tady to podporovala a dokonce i ty reakce by osvobozně od poštovního. Takže jak ta civilní, tak ta polní pošta tady to podporová tím, že jim doručová ty noviny zdarma.
Mohl voják dát svůj dopis na civilní poštu a obejít tak cenzuru, pane Kunci?
Dělalo se to, ale cenzuru tím obejít nemohl. Ono záviselo. Ono, ty polní pošty samozřejmě byly v určitých místech, ale nemohly být všude. To by měl každý voják svoji polní poštu. To znamená, tam záleželo, kde se konkrétně ta jednotka nacházela. Většinou, když se nacházeli na těch dobitých územích, což bylo ta území právě za hranicou Rakousko-Uherska, který ta armáda dobila, tak tam prakticky neměli šanci, protože tam civilní pošty toho původního státu, třeba Srbska, Albánie, Ruska, už nebyly. Ty prostě, jakmile to Rakušani obsadili, tak tam zanikly. A víceméně jediná pošta, která v místě byla, byla vždycky ta Rakousko-Uherská polní. I pro civilní obyvatelstvo. Dokonce Rakousko-Uherská polní pošta měla speciální druh, takzvaný etapní pošty, který primárně sloužili civilnímu obyvatelstvu, tady na těch územích. Protože to civilní obyvatelstvo nemělo možnost jak psát. Prostě tam původní pošta už nebyla, ten stát to prohrál, to Rakušani to okupovali a rakouská civilní pošta tam nešla. To bylo dobitý území formálně, kde fungovala pouze polní pošta. Takže ty etapní pošty polní, ty byly jedinou vlastně na těch územích možností pro ty lidi. Jo? A dokonce proto rakouská polní pošta vydává známky, který právě sloužuje pro tu civilní korespondenci, pro obchodníky místní, civilní obyvatelstvo, aby mohli tady ty pošty využívat. A na těch etapních to potom ty vojáci, pokud on tam přišel v uniformě, prostě měl průkaz, to měli zdarma. Civilista, když tam přišel, platil normální civilní poštovní, jako kdyby šel v Praze na poštu. To byl ten samý tarif, tam nebyl rozdíl. Vojáci, kteří byli v Rakousku, Uhersku jako takovém v těch původních hranicích, ty naopak využívali jenom civilní pošty. Protože v Praze žádná polní pošta nebyla, v Brně taky ne. Tady byly prostě civilní pošty, takže i když ten voják odevzdal tu pohlednici nebo ten lístek někde v kasárnách, tak prostě tam někdo z té kanceláře to odnes na místní civilní poštu a zase zdarma, bez poštovního, to bez problému odešlo. Ale existují i případy, zejména řekněme v těch oblastech na takový tý jeho západní frontě, což bylo Tyrolsko, Sočská fronta, vlastně dneska hranice Itálie, Slovensko, kde ty boje probíhaly prakticky na rakouském území běžném, který do té doby, do té války prostě byl rakouský. A tam vojáci opravdu prakticky využívali oba druhy. To znamená, jak civilní polní pošty, pokud třeba v té vesnici, kde zrovna byly, prostě polní pošta nebyla a nebyla ani blízko, tam hlavně v těch Tyrolích a v Alpách, v těch Dolomitech, tam prakticky byly kopce, tam byly údolí, tam ta polní pošta nemohla být všude. Takže samozřejmě, pokud tomu údolí byla civilní pošta, využívali normálně civilní pošty. Pokud to měli blíž logisticky, nějaký úřadovně polní pošty využívali tady ty. Jo? Ale tam to bylo spíš o tom pohodlí a o možnosti dopravit tu zásilku na tu polní poštu, než o cenzuře. Cenzura fungovala jak v tom útvaru, když on to odevzdal v těch kasárnách, tak to vždycky cenzurovali důstojníci. A potom, ještě i když to už bylo v tom poštovním oběhu, ta zásilka, tak existovaly tzv. Cenzurní komise, které byly v různých městech pod celém Rakousku-Uhersku. V některých obdobích cenzurovali všechny zásilky, v některých cenzurovali jenom namátkově. Ale každopádně ta cenzura probíhala a bylo úplně jedno, jestli to dal na civilní poště nebo v kasárnách, vždycky se to dostalo k nějakému cenzurovi. Dokonce ty zásilky mohly chodit do ciziny. Jako za první světové války, řekněme do té neutrální nebo zpřátelené ciziny, běžně chodili i z těch polních pošt, takže existují třeba zásilky do Ameriky. Mám dokonce ve své sbírce zásilku z Volině do New Yorku. Dokonce existovaly zásilky do Jižní Ameriky, které chodí německou ponorkovou poštou. To bylo všechno možné, ale samozřejmě bylo to cenzurované. A jediný, kam se nedalo psát, byly nepřátelské státy samozřejmě. Takže Rakušané psali do Francie třeba, nebo do Anglie, do Ruska. Ale ku podivu, i na této existovaly možnosti telegraf. Dokonce bylo povoleno, to bylo zejména kvůli zajatcům, že byl možný telegrafický styk v té nepřátelské cizině s těma vojákama nebo příbuznýma. To znamená, bylo klidně možné, že rodina z Prahy vedla telegrafickou konferenci se svým synem, který byl někde v Rusku, v Itálii, ve Francii.
Lubor Kunc, znalec poštovní historie a filatelista.
30. listopadu 1914 někde v Haliči. Profesor Hruban svému studentovi Aloisu Kiliánovi. Z knihy Barbory A. Hřebíčkové Můj hostín je prázdný. Dopis zřejmě nebyl cenzurován, doručil ho známý.
Milý Kiliáne, již 2 měsíce jsem v poli a nemám dosud z domova zpráv. Pošta někde vázne. Proto využívám Gavendovic posluhu jakožto posla, neb právě odjíždí na dovolenku. Něco mu prosím vás dejte, já tady nemohu. Budu rád, pokusíte-li se poslat mi po něm lístek se zprávami o sobě, případně od mé ženy, jestli se již vrátila z Kunovic. Lístek pro ní přikládám. Jsme nyní nastěhovaní v chudých rusínských chalupách na úpatí Karpat, kde jsme se konečně zastavili po dlouhém ústupu. Mají tu hliněnou podlahu, ani komín není, a k jídlu suché zemáky. Máme hodnou hospodyni, napekla nám placek a dala na podlahu slámu. Byly však prý případy, že vojáky do rána pomordovali. Ráno jsem se šel umýt. Potok se hnal přes kameny. Vycházelo slunce, ale hvězdy dosud tkvěly v jasném ledovém vzduchu. A takové ticho. Nepochopitelno, říkal jsem si, jaký význam pro strategii velmocí má zrovna tato země, zrovna tito její obyvatelé. To zacvakali podkovy a k domku přicválal maďarský husar. Rozrazil dveře chléva a už odváděl kravku pryč. Žena vyběhla ze světnice a za ní tlupa polonahých dětí. Já na to koukal beze zbraně, do půl těla nahý. Žena křičela, husar se smál, ale to už jsem viděl, jak se ze dveří vysunula hlaveň. Kulky na Maďara jen pršely. On lehl v sedle, krávu pustil a pryč. Jsou tu byti ze všech stran, tihle zdejší, Rusíni a Židé. Jejich zem nestála nikdy ani za postavení silnice, jen za válčiště se hodila. Projevoval jste tolik zvídavosti, Kiliáne, když jsme se posledně viděli. Hledáte-li v tom, co se nyní děje, nějakou logiku a nějaký účel, jdete na to špatně. Raději se modlete, ať tady taky neskončíte. Bojím se, že pro takový život jsme vás ničeho nenaučili. Váš Hruban.
Teoreticky to mohlo jít dny až týdny, většinou to chodilo měsíce. Problémy byly opravdu z těch bitevních polí nebo z té oblasti fronty. Tam ta pošta chodila klidně měsíc, dva, a to jenom v rámci rakouského poštovního systému. A když to byl zajatec, tak tam nebyl výjimka, že ten dostal poštu třeba dvakrát za rok. Protože proti nepřátelský ciziny ta pošta musela někam do Švýcarska nejdřív, do Švédska, většinou to by Skandinávie nebo Švýcarskou, který potom to nějakýma cestama přes Červený kříž nebo přes svý nějaký smluvní partnery dostávali do těch zemí nepřátelských. Takže tam opravdu u těch zajáců to bylo asi nejdelší. Tam prostě, když to bylo několik měsíců, tak to byl standard. Když to bylo půl roku, tak už to bylo měný nad standard, ale pořád žádná výjimka. Pokud se nalo Turecko, nebo řekněme oba s Levanty jako takový, tam opravdu to bylo spíš v řádech týdnů, protože Rakušané měli už před válkou civilní pošty v Turecku. To znamená, oni ten poštovní systém tam měli víceméně zaběhlý. Měli tam i lidi, kteří mluvili německy i ze strany místních. To znamená, oni si zaprvé přivezli svoje úředníky a řekněme, materiál, techniku, když tam přijeli do toho Turecka. Na druhé straně oni využívali i ty místní systémy, takže existuje třeba i z Turecka pošta rakouských vojáků přes civilní turecké pošty. Pokud to šlo přes tu rakouskou polní poštu, tak většinou to kurýrem chodilo do Cařihradu, nebo do Konstantinopole, a tam odsaď už to potom šlo lodí, protože vlastně po celou dobu války Rakušani udržovali kontakt, řekněme, prostřednictvím civilních plavidel, s Tureckem a s Levantou. To znamená, tam většinou se to nalodilo a šlo to do Terstu. A v Terstu bylo velký poštovní ředitelství, který potom distribuoval ty zásilky dál po celém Rakousku, Uhersku. A dokonce tam potom se využíval Ters i třeba pro Němce, protože v Turecku měli velký poštovní systém Německá říše. A taky ho využívali Rakušani, to byly ty AOK pošty, Armee Oberkommando, kde vedení pošty byli Němci a ty poštovní úředníci byli Turci. Ty už tam vznikly před první světovou válkou víceméně jako pomoc turecké armádě, aby turecká armáda měla svoji polní poštu. Tady ty AOK pošty, to byl jaký tréninkový program, kde Němci zřídili tam vlastně úřady poštovní, funguje na základě německo-turecké konvence. A bylo řečeno, to jsou formálně turecké pošty, ale s německým vedením. A i tady ty pošty fungovaly po celou válku a ty potom byly napojené na Berlín. Ale i do toho Berlína to chodilo přes ten Terst. A to bylo, řekněme, tam námořní trasa. V některých obdobích tady ta námořní trasa ale nebyla průchozí z nějakých důvodů, vojenských bariér a tak dále, válečných akcí. Tam potom ta pošta chodila přes Balkán, většinou železnicí. A tam potom proto Turecko bylo, řekněme, takový uzel na stejně Rakousko, dneska Budapešť. To je tam to chodilo v Budapešti, kde byly už zase potom velký civilní pošty na nádražích, které potom ty zásilky směrovaly tam, kam měly, a už v rámci té civilní sítě. Nebyl problém se zásilkama v rámci monarchie. Ty chodili i během války velice dobře. A dokonce na rozdíl třeba od současné doby pošta tedy doručovala dvakrát, třikrát denně. Vemte si, že dneska by vám přišel pošťák domů třikrát denně. A za té války bez problémů to zvládala rakouská civilní pošta tehdy. Nebyl problém z Prahy poslat husu někam do Rakouska, do Maďarska, to prošlo. Ten způsob, proč to takhle chodilo, bylo to, že víceméně během té války ta civilní pošta rakouská prakticky odsunula ty nevojenské zásilky trochu stranou. Oni z toho poštovního oběhu se snažili dostat takový ty, řekněme, letákový nebo obchodní zásilky. Tady byla jasná politická preference civilní korespondence prostě obyvatelstva. Ať jsou všichni spokojení, nejsou prostě svolní nebo náchylní k nějakým spourám. To znamená, tam bylo jasný zadání politický. Pošta musí prioritně doručovat civilní korespondence a korespondenci vojáků. Díky tomu rakouská pošta a posléze uherská, bosenská, prostě všechny ty pošty, které podléhaly, řekněme, rakousko-uherský poštovní správě, byť je to nepřesný termín, ale asi nejvýstižnější, víceméně zavedli to, že obchodní korespondence se doručovala buď za příplatek, aby šla v normálním čase, anebo pokud to bylo běžný poštovní, tak prostě chodila třeba za týden. Protože ta pošta nejdřív doručovala ty civilní zásilky a víceméně tu obchodní korespondenci jenom vytěžovala místo, který měla. To byl ten důvod, proč tady ty zásilky chodily v rámci Rakouska dneska tak rychle. Protože pokud nějaký obchodník posílal dopis, tak musel zaplatit víceméně dvojnásobný poštovní, než co platil civilista za ten lístek, pokud něco platil. A nebo prostě to došlo během týdne 14 dnů ten dopis jeho. Takže oni víceméně vytěsnili obchodní korespondenci, proto ten systém byl schopný také fungovat.
Lubor Kunc, znalec poštovní historie a filatelista.
Září 1914, zaskok poblíž města Sapna, severovýchodní Bosna, sanitní oddíl. V zaskoku však to bylo jinak. Celou vesnici jsem prošel při prvním pokusu. Nikde jsem nic nedostal. Až tu jsem potkal listonoše, který číst a psát neuměl, ale mezi prsty jedné ruky měl nastrkány dopisy, jak snad mu je na poště rozdělili, komu který patří. V míru jistě snad jednou za rok přišel dopis, ale teď skoro všichni muži byli ve válce, buď co vojáci, či určeni k různým úkonům, nejvíce opravovat cesty nebo vodit zvířata, co nosila na hřbetě proviant, a tudíž teď hodně docházely dopisy. Listonoš to už zapomněl, co komu náleží, a také ve vesnici nikdo čísti nedovedl. Vojáci, co psali domů, museli si dát dopis napsat a ti doma si ho dali přečíst. V tomto místě jsem byl povýšen z kaprála na četaře a listonoš, když mě spatřil, hned věděl, že budu asi písmen, to je, že umím číst a psát. Přišel ke mně a prosil mě, abych mu přečetl adresy na dopisech. Znovu si je po pořádku skládal mezi prsty. Pak je roznášel a hned všude upozorňoval. Tamhle ten četař zná číst a mluví po našemu, jako my. Hned za mnou ženy běžely a prosily, abych jim přečetl dopisy. A tak jsem uprostřed návsi četl všem nahlas všechny dopisy. Některé latinkou psané rychle a s bukou zpočátku pomalej. Oni mě sami pomohli některá slova dopovědít, která jsem u špatného rukopisu nemohl rozluštit. Tak jsem se stal tajemníkem celé vesnice a dostal jsem tam vajec a mléka, co jsem chtěl. Ženy tam jsou velice dbalé na svou čest. Musel jsem čekat uprostřed návsi a tam mi potraviny nosili. Dostavení jsem nikam nesměl, kde nebyli muži. Tehdy v září jsem jako četař některý čas i denně jezdil ke korpskomandu k Apfertigungu pro rozkazy, zhlášením, pro polní poštu do vzdálenosti 15 až 20 kilometrů podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bričce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otepsena. K tomu zničené cesty, tak jsem vždy přijel pozdě večer, celý rozmlácen a roztřesen. Říjen 1914, sapna. Zase jsem začal jezditi pro poštu asi 20 kilometrů daleko a přivezl jsem jí celé balíky. Jeden rezervista, havíř od mostu, dostal bedničku od ženy. Ale dali mě jen průvodku, tu jsem musel přinést podepsanou od něho a velitele. Než jsem to vyřídil, bedničku omylem poslali pryč a tak jsem mu nepřivezl nic. Později mu žena psala, že mu posílala bedničku z dárky, fajfku dlouhou a tak dále, a že jí to přišlo zpět. Takže mu k tomu přibalí boty holinky a znovu pošle, že bylo v novinách, aby rezervisté si brali boty svoje. To se týkalo rezervistů, co teprve měli rukovat, ale ona tomu nerozuměla. My měli bot dost. Moje sestra Marie také mi je chtěla poslat. Zapakovala je do bedničky, nemohlo se jí to všechno vejít, co chtěla posílat, vyndala vše a znovu jen to lepší zapakovala. Bedničku odnesla na poštu, když se vrátila, boty stály doma na židli. Zapomněla je tam znovu dát. U naší polní pošty číslo 310 jsem potkal Žižkováka Cihelku od Ledvinkova feldšpitálu. Nesl poštu, pozdravili jsme se, on mi říkal, běž si honem pro poštu, máte toho tam hromadu, kdybych býval věděl, že jste tu, tak jsem vám to vzal. Pak si dobře namaž boty, ať se ti to dobře poběží, Srbáci nás zase poženou. Nechtěl jsem mu to věřit, namítal jsem, že už dráha jezdí, ale on s celou vážností tvrdil svou. Podal mi ruku, přál mi vše dobré a utíkal ke svým. Znal jsem ho dobře, ten vždycky všechno věděl dřív, než snad sám Potiorek, a vždy, co tvrdil, byla pravda. Na poště bylo zatím vše klidné, dopisů jsme měli tenkrát spoustu. Přinesl jsem ji domů, doktor Milota mi nařídil, abych dovedl Feláka Glovackého ke korpskomandu, měl nás tam ohlásit. Vedl jsem ho tedy. Nacházelo se ve velké soudní budově, na hlavní třídě Karadjordjeva. Byl jsem překvapen. Naše korpskomando číslo 15 stálo na ulici připraveno k odchodu. Při něm kavalerie, co ochrana, dále všechny kanceláře v bednách a na koních, všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficíři a tak dále. Dráty od telefonů ustříhané. Už jsem začínal věřit, že zase poběžíme. Březen 1916, Azinára, zajetí. 19. března 1916 přišel nejradostnější den mého života na Azináře. Na svatého Josefa v neděli přišel pro mě četař Šimek, že mám v kanceláři peněžní dopis. Znal mě osobně, musel jsem však přivést svědka, dosvědčivšího, že jsem to opravdu já. V kanceláři jsem podepsal potvrzenku a dostal dopis peněžní, ve kterém bylo 49 lir. Jednu liru si nechala filiálka berlínské banky co poplatek. Byl jsem rád, měl jsem aspoň drobné. Byla to veliká událost. Byl jsem první v našem táboře, možná že úplně první zajatec na celém ostrově, co dostal z domova peníze. Těšili se z toho všichni. Doufali, že oni také už brzo něco obdrží. 27. března mi přišlo 75 lir. 30. března 9 lístků polní pošty, první zprávy z domova. Z těch jsem se dozvěděl, že prvních 50 lir poslal bratr Václav z Berlína. Ostatně jsem to tušil. Dalších 75 lir poslala sestra Marie. Léto 1918 na frontě mezi Soissons a Remeší. Další den v místě, kde měli Němci tábor, našli jsme několik koňských poštovních plných vozů naložených balíčky, které si Němci již nestačili odvést. Já si rychle vytáhl balík novin a zase dál. Byly to bavorské katolické noviny, asi 3 dny staré. Úvodní článek pojednával o 4letém trvání války, která vypukla ve špatný den, neboť tehdy se četlo v evangeliu, jak pán Ježíš pláče nad Jeruzalémem.
Ze vzpomínek Jaroslava Jandy z Vysokého Újezda.
Ten voják nemohl psát nějaký informace typu, kde se nachází, než kvůli opravdu reálně popsat nějakou situaci, která na té frontě je, nebo nějaký informace o tom, jaký utrpěli ztráty, nebo něco takového. To by cenzura okamžitě zabavila. A opravdu existují, do dneška se dochovaly zásilky psaný vojákama, který byly zabavený cenzurou pro nevhodný obsah. Ale paradoxně, cenzura třeba kontrolovala i zásilky od rodin těm vojákům a vyřazovala zásilky typu letos byla slabá úroda. Třeba manželky sedlákům psali, letos byla slabá úroda, obilí, jablek, čokoliv. I tady to cenzura zabavovala a tady ty zásilky v nejlepším případě vracela tomu odesílateli. V horším případě ten odesílatel měl problém, že porušil nějaké předpisy a hrozilo mu teoreticky až vězení, byť to nebylo úplně jako běžný, že by za to zavírali, ale teoreticky mohlo. Takže opravdu ten obsah těch zásilek většinou nějaký obecný, mám se dobře, jsem v pořádku, doma všechno v pořádku, počasí je pěkný. Obsah se týkal, řekněme, počasí, rodiny a nějakého stavu toho vojáka, jestli je v pořádku, nebo jestli třeba je lehce zraněný. Jediný, co mohli psát, řekněme, z těch vojenských informací byly jejich úspěchy. Takže pokud jako rakouská armáda zvítězila v nějaké bitvě nebo zajela nějaký hodně zajaců, tak takhle informace tou cenzurou prošla, protože samozřejmě to bylo naopak jako podporované a žádané, aby takové pozitivní informace chodily domů. Rozhodně existují i zásilky, kde třeba píše, že měli hodně zraněných a tak dále. Většinou tady ty části byly taky to cenzuru vyřazeny nebo prostě zamazány, aby to nebylo čitelné, pokud možno. Takže kolikrát, když člověk obrátí ten lístek na tu dubovou stranu a kouká se na ten text, ta půlka té stránky chybí, protože prostě ta cenzura ji buď začernila, nebo vygumovala, nebo nějak jinak znehodnotila, aby tady ty informace se nedostávaly. Už někdy i ty cenzury měly problémy s tím, že by napsal třeba, že je v Jeruzalémě. To už mohl být problém. Že je u dělostřelců a že je v Turecku, to tajný nebylo. Ale aby napsal jsem tam a tam, tak to už tajný bylo z té vojenské fronty, z té bojové zóny, to už nemohli psát. Tam vždycky, když se podíváte, tak takový krásný, vlastně vždycky předatumem je napsáno v poli. Univerzální označení, kde se nacházeli, v poli a dne. Protože by tam napsal, jsme prostě tam a tam, tak ta cenzura by mu to zabavila.
Lubor Kunc, znalec poštovní historie a filatelista.
Milá přítelkyně, konečně se dostávám ku psaní. Mnohdy není nač a jindy zase není čas. Teď máme trochu volněji, žijeme klidně, máme se dobře. Ale což platno, po Čechách se stýská neustále. Ještě že jde ta pošta. Když přijdou lístky, je to jako svátek. Bývá to někdy obden, někdy za 3 dny. Dostal jsem též dnes lístek od Poláka. Libuje si. Je to skutečně zvláštní, skoro každý takovou zpívá. Teprve když je raněn, myslí, že je mu lépe. Nás byste nepoznala. Jsme každý zarostlý jako Kristus. Na mě prý jsou jen ty oči. Zdravte známé, zvláště Mirku, šťastného člověka. Se vzpomínkou srdečně zdraví Matěj Hrubý, učitel z Mláky u Třeboně.
Někteří naši vojáci se dostali do exotických zemí.
Ty vojáci, co se dostali do takových zemí, upřímně řečeno, tak asi ta korespondence byla většinou hodně obecná. Psali samozřejmě o počasí, že je tam teplejc a tak dále, ale ku podivu občas prošlo i to, že dokonce jsem třeba četl lístek od jednoho vojáka, který popisoval město, kde žil ten zátecký tábor. Samozřejmě ne nějak detailně, ale aspoň na té obecné bázi jsou tady zděný domy, je tady čisto, je to město, které je velký, nemohu samozřejmě psát počet obyvatel nebo tak, ale jako té obecné fázi, že chodí na procházky, to tam psát mohl. A i v té střední Asii ty, řekněme, slovanští zajatci měli hodně výhod. A dokonce nebo až tak výjimečný, že na rozdíl třeba od těch Němců, kteří byli prakticky opravdu zavření v těch zajateckých táborech, oni měli možnost i vycházet, anebo dokonce měli i zaměstnání na poli v průmyslu. To znamená, oni většinou do toho zajateckého tábora chodili akorát na noc. Takže oni na rozdíl od těch svých kolegů německy mluvících nebo maďarsky mluvících, měli možnost i třeba poznat ty lidi a poznat trochu to místo, kde žili. A dokonce ke konci války, nebo řekněme v době, když už existovaly legie, a třeba ty Rusové měli obecně zájem na to motivovat ty zajatce, aby se k těm legiím dávali, tak tam potom dokonce oni měli opravdu vycházky jako normální vojáci na vojně. Takže prostě by to byl zajatec, tak třeba v neděli dostal vycházku. A mohl si jít v rámci toho města, kam chtěl, bez nějakého doprovodu, bez nějakého hlídání. Tam už ty podmínky byly něco jiné a samozřejmě tady ty lidi, kteří se dostali potom, se snažili trochu popisovat i to místo, kde byli, byť tam nemohli psát, že to je tam příjemný nebo dobrý, protože to by ta cenzura samozřejmě nepustila. Takže mohli jenom naznačovat, ano, je to tady čistý, jsou tady zděný baráky, ale třeba to, že pracují, to už psát nemohli. To většinou člověk pozná, až když má nějakých víc dokumentů a většinou ne v těch poštovních dokumentech, ale v nějakých dalších. Nebo třeba oblíbený takový trik, aby to prošlo cenzurou, ten, kdo se dal v Rusku k legiím, tak samozřejmě nemohl napsat natvrdo, že je u legií, protože to by nepomohlo ani jemu, ale už vůbec ne té jeho rodině. Takže ty tam většinou psali frázy, koupil jsem si nové šaty. A to už se vědělo, že dopsal, koupil jsem si nové šaty, takže to je zřejmě legionář. Ty legionáři, když psali do Rakouska, vystupovali jako zajatci. A tehdy nebyla taková technika, taková kontrola, aby prostě ten rakouský Červený kříž měl možnost zjistit, kdo tam je jako zajatec a kdo tam je jako legionář. Ona ta první válka tady v tom byla taková řemeličtější, protože opravdu tam nebyly žádný likvidace těch zajatců nebo takové věci. A víceméně ani ty rodiny těch legionářů jako takový nebyly nějak jako drasticky pronásledovaný. Tam třeba je hezký případ vlastně Jiřího Voskovce, jehož otec byl v legii v Rusku. A on tam byl díky tomu, že tam šel vlastně ještě před válku jako kapelník. A protože se dal k vojenské muzice, tak než vypukla první světová válka, jak byl kapitán vojenské muziky v Rusku. A jako takový se nemohl vrátit do Rakouska, tudíž byl v Rusku, po sebe vstoupil do legií. Trest pro Jiřího Voskovce byl to, že ho vyučili ze školy tady. A to bylo to pronásledování. A musel se jít učit. Takže ono tehdy to víceméně nebylo tak, že by pronásledovali rodiny těch legionářů. Pouze to, když to legionáře zajali, tak prakticky to byl rozsudek smrti. Ty, jako, ty popravovali rovnou. To se sešel vojenský soud asi jako ve Švejkovi a ten den ho odsoudili a ten den ho pověsili. Formálně to byli dezertéři, ale jako ty rodiny jako takový se nepronásledovali. A dokud to legionáře opravdu oni nezajali, že je v legiích, tak oni formálně ty legionáři mohli psát domů pouze jakoby zajatci. A oni dokonce i ty Rusové nebo ty Italové je kryli tím, že tam dato dávají razítka zajateckých táborů.
Lubor Kunc, znalec poštovní historie a filatelista.
ledna 1918. Dostal jsem z domu lístek ze 14.1.1918 a také noviny ze 7.1. a 13.1.1918. Naši odebírali deník Den a po přečtení mě jej posílali. Já jsem si balil noviny na holou nohu a na to onuce, abych neomrzl. Jídlo nám nestačilo, mívali jsme i hlad. Při jedné své procházce za živobytím jsem uviděl našeho vojáka, jak sedí opřen o ruksak. Přišel jsem k němu a zpozoroval jsem, že je mrtev. A zůstal tak sedět, poněvadž krajina se svažovala do údolí k Monte Grappa. Byl to desátník polské národnosti od 77. pěšího pluku. Velmi hezký člověk i po smrti. Vypadal, jako by odpočíval, a kolem něho byly rozházeny růžové lístky od polní pošty. Asi jej už někdo prohlížel. Já jsem vzal jeden namátkou a četl jsem, jak mu jeho kochaná velice pěkně psala, jak se s ním o Vánocích potěšila, když byl doma na dovolené. Tenkrát ještě chudinka nevěděla, že ho tak brzy ztratí. 24.1.1918. Byl jsem na převazu. Také přišla sestra z druhé světnice a napsala mě lístek polní pošty. Tenkrát napsala podle diktátu: drazí rodičové, jelikož jsem byl raněný dne 21.1.1918 do pravé ruky, tak vám nemohu psát sám. Nacházím se v polní nemocnici. Za váš lístek ze 14.1.1918 a za noviny vám vřele děkuji. Peníze, které jste mě poslali, jsem dosud nedostal a myslím, že je dostanete zpět. Ještě vás zdraví a těší se na brzké shledání váš syn Josef. Adresa: J. Jakubíček, Feldšpitál, 1208, Feldpost 491. Ten lístek ještě mám, jakož i ostatní lístky, jež jsem poslal z vojny. Únor 1918. Dostal jsem z domu dopisy, a to 13.2., 14.2. a 15.2. a také peníze, a 21.2. také bedničku s jídlem, která šla snad 14 dní. Chléb a buchty byly úplně tvrdé, ale byl jsem rád, že je vůbec mám.
Z paměti Josefa Jakubíčka z Veselí nad Moravou.
Sedláci nebo dělníci, ten pravopis měl je hodně svérázný, takže to je věc na první pohled, jestli to byl člověk, který měl školy, nebo jestli to byl opravdu spíš člověk, který tehdy dělal manuálně a víceméně to písmo potřeboval až na té vojně pro to psání těch lístků, takže to je ta stylistika, protože zejména ty sedláci se nelámali z nějakou gramatiku hlavy a psali to víceméně, jak to slyšeli. A nebo potom samozřejmě nějaký vzdělanější vojáci, ale tam se potom už se to pozná nejenom podle toho písma, ale i pokud byl absolvent jakýkoliv školy, tak už na tu vojnu šel taky jako jiným způsobem. Už to byli podůstojníci minimálně už na nástupu a většinou se propracovali i na důstojníky. Že jo? To byly ty jednoroční dobrovolníci, což byly víceméně program pro absolventy škol, jak střední, tak vysokých. A ty už prostě chodili automaticky na podůstojnické funkce. Všichni nikdy nebyli vojní. Takže ono potom to pozná člověk i podle té adresy, řekněme tu osobní historii toho vojáka, protože i podle toho, co tam píše, jako to svoje zařazení, tak už je vidět, jako jestli ten člověk měl školy nebo neměl, a samozřejmě potom ten projev, to je úplně někde jinde.
Lubor Kunc, znalec poštovní historie a filatelista.
První prapor pěšího pluku číslo 11 v Janí 21.8.1914. Rozdává se první pošta. Předčítají se jména adresátů dopisů i lístků. Je mrtev, zazní každou chvíli při vyvolávání jména a všechno stichne. Na Drině. Když jsme přišli k řece, z níž se žalostně odrážela zář měsíce a bylo tak aspoň trochu světla, nevěděli jsme, kterým směrem leží Drina. Jeden chtěl hoditi do vody krabičku sirek, abychom zjistili směr proudu. Sirky ne, to je škoda, odporovali všichni. Tak jsme hodili do vody lístek polní pošty a viděli jsme, že musíme jít vlevo podél toku řeky.
Ze vzpomínek Františka Karáska.
Maximálně ještě, co tam prošlo tu cenzuru, bylo, je tady se mnou František odvedle, máme se oba dobře. Takovýhle, řekněme, osobní informace se nacházely v té korespondenci. Nebyl nějaký podstatný rozdíl v tom, co psali ty zajatci z Ruska nebo co psali z Afriky. Občas jim podařilo tam propašovat, řekněme, nějaký postřeh o tom místě, kde se nacházeli, ale ani ty zajatci moc nemohli tam psát přesně, kde se nachází. Takže většinou psali nějaký jméno nějakého hlavního tábora, ale bez detailů potom, jak to šlo dál. Ale občas tam najdou i třeba z té Afriky nebo z toho Blízkého východu text, byli jsme se koupat v moři nebo něco takového, což samozřejmě bylo tehdy pro ně exotika. Pokud nebyli zrovna z přímořské oblasti Jadranu, tak prakticky vojáci z Čech tady to neznali, že jo? Takže psali domů, prostě byli jsme se koupat v moři, tak to samozřejmě všichni příbuzní z toho potom byli na větvi. Co tam dělají, takže jako je to zajímavé občas ty reakce, řekněme, na to místo, byť musím říct, že opravdu oni to tam nemohli psát naplno, takže buď je to zašifrovaný, anebo se snažili i tu politickou situaci třeba přecházet. O politice prakticky nepsali vůbec. Takže je paradox, že třeba v době říjnové revoluce v Rusku v těch lístkách se to nějak neprojevuje. Tam prostě nepoznáte, že nějaká revoluce byla podle toho obsahu. Dokonce vydávali i se třeba pohlednice, letos se vrátíme domů, nebo na Vánoce budeme doma, jako to celkem, řekněme, nebylo podporovaný, ale tolerovaný. Těm úřadům rakouským bylo jasný, že ty lidi v té válce nechtějí být a že tady to cítí, takže oni i tady to tolerovali a i ty pohodnice klidně procházeli, v tom problém nebyl. My také se bavíme o textu, ale ona ta cenzura se vyřádila i třeba na obrazové části. Viděl jsem lístek, kde psala manželka zajatci do Ruska z Pardubic a poslala mu pohled, nějakou rytinu Pardubice v roce 1600 něco. Vrátilo se jí to z Vídně, zabaveno, nesmí jít, protože v době první války se nesmí poslat do ciziny pohledy s obrázkem měst. Aby to byl obrázek 300 let starý, tak prostě cenzura usoudila, že kdyby Rusové jednou se Pardubicem dostali, že by to mohli zneužít. A i takovýhle lísky oni vraceli.
Lubor Kunc, znalec poštovní historie a filatelista.
K und K, Saperbataillon, Krakov, 29.7.1916. Feldpostkarte. Milí příteli, srdečný pozdrav a svou podobenku zasílá František Cedivoda.
Z dopisu paní Dagmar Šimkové Cedivodové z 20. října 2013. Dopis byl odeslaný z Poruby. Týká se události, která se odehrála krátce po konci druhé světové války. Viděli jsme zbořené domy a dovídali se, kdo v nich zahynul. Na cestách a zahradách krátery po bombách. Takový byl začátek nové svobody. Přestěhovali jsme se do jiného domku se zahradou, kde byly velké krátery. Ze závodu poslali na jejich zasypání německé zajatce. Tatínek si asi vzpomněl na hladová válečná léta a tak požádal maminku, aby uvařila hustou polévku pro 10 lidí. Tajně polévku s chlebem zanesl do sklepa, aby sousedé nehlásili, že živí Němce. Druhý den jeden ze zajatců dostal odvahu a požádal tatínka, jestli se ho může na něco zeptat. On souhlasil a zajatec se ptal na to, jestli v tom a v tom roce sloužil na frontě tam a tam. Tatínek přisvědčil a vyšlo najevo, že v té době byli spolubojovníci v první světové válce. A nyní jsou každý na jiné straně. Zajatci byli Rakušané ve stáří mého otce. Vojákovi uvízlo v paměti to divné jméno, které se tak špatně vyslovovalo. Cedivoda.
Jako vyspomína vyletělo.